islom va qashshoqlikni bartaraf etish yo'llari. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Islom va qashshoqlikni bartaraf etish yo'llari turkum eshitirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Eshitirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'ling. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimizda aholini ijtimoiy jihatdan ta'minlash haqida suhbatlashamiz. Davlatlar o'z fuqarolarini ijtimoiy, iqtisodiy jihatdan ta'minlashi lozim. Aks holda jamiyatda turli tartibsizliklar vujudga kelishi mumkin. Iqtisodiy masalalarga tavajjuh qilish iqtisodiy tizimda ko'rib chiqilishi lozim bo'lgan masalalardan hisoblanadi. Islomiy tizimlarda jamiyatdagi tartibsizlikni bartaraf etish va ijtimoiy adolatni barqaror etish o'ta muhim masala bo'lib, bu yo'nalishda ma'lumot narxining oshishi, monopoliya va fikr yurgizish kabi hodisalar oldini olishga to'g'ri keladi. Shuningdek, islomiy tizimda yashash darajasini ko'tarish va jamiyatda tabaqachilikka barham berish katta ahamiyatga ega. Davlatlarning ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyoti asosida o'sib borayotgan iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqib, aholining barcha qatlamlari, eng avvalo kam ta'minlangan qatlami turmush darajasini yaxshilashga qaratilgan kuchli ijtimoiy siyosatni amalga oshirishda davlatning tartibga soluvchanlik rolini mustahkamlashga to'g'ri keladi. Taraqqiyot jarayonida islomiy davlatning muhim boshqa vazifalaridan biri bu iqtisodiy infratizimlarni tartibga keltirish sanaladi. Bu ish ustuvor va infratizim sarmoya kiritishlar bilan amalda tatbiq etiladiki, ayrim ushbu sarmoya kiritishlar bilvosita ishlab chiqarish jarayonlariga ta'sir etkazadi. Shuning uchun portlar, aeroportlar, shifoxonalar, yo'llarni qurish va insoniy resurslar mezonini ko'paytirish uchun sog'liqni saqlash va ta'lim-tarbiya tizimini yaxshilash davlat vazifalarining havzasida qaror oladi. Davlat turli vositalardan foydalanib, talab darajasidagi sharoitni jamiyatning barcha a'zolariga muhayyo etishi zarur. Ijtimoiy muhofaza jarayonida shakllanadigan iqtisodiy munosabatlar mamlakatning umumiy moliyaviy iqtisodiy holatiga muvofiq takomillasha boradi. Ijtimoiy muhofazaning mablag' miqdori va sifati mamlakatda joriy etilayotgan davlat dasturlariga va ijtimoiy siyosatning samaradorligiga bog'liq. Qadrli tinglovchilar, siz islom va qashshoqlikni bartaraf etish yo'llari turkum eshitirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstudiy.com/uz saytida ko'ra olasiz. Eshitirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Aholini ijtimoiy muhofaza qilish, keksalik, mehnat qobiliyatini yoki boquvchisini yo'qotishdan sug'urta tizimi, ya'ni pensiya ta'minoti, kam ta'minlangan oilalarga ijtimoiy to'lovlar, bolalarga nafaqalar, Vaqtincha ishlamayotganlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ya'ni ishsizlik bo'yicha nafaqa. Aholining ayrim toifalariga ularning moddiy ta'minoti va xizmatlarini hisobga olib imtiyozlar va afzalliklar berish, ya'ni patronaj xizmatlar shaklidagi ijtimoiy yordam, oziq-ovqat, yonilg'i berish va boshqalar. Omalikni muhofaza qilish, tug'ishdan oldingi va tug'ishdan keyingi ta'tillarni berish, sog'liqni sug'urta qildirish, tibbiy sug'urta, vaqtincha mehnat qobiliyatini yo'qotganlik nafaqasi, o'quvchilarni moddiy qo'llab-quvvatlash, ya'ni stipendiyalar, nogironlikning oldini olish va mehnat qobiliyatini tiklash, nogironlarni reabilitatsiya qilish orqali ta'minlanadi. Islom dini ham zuhur etishidan boshlab aholining ijtimoiy jihatdan ta'minlanishi haqida ko'rsatmalar qo'llagan. Jumladan Hazrat Ali alayhi salom hayotlaridan namunalar keltirishimiz mumkin. Bir kuni ul hazrat ko'zi nobino bir keksaga tushgan. U kishi tilanchilik qilish bilan ovora edi. Hazrat yoronlaridan u keksa haqida so'radilar. Ular javob berishdi: bu qariya nasroniylik diniga mansub bir kishidir. Bundan ilgari bu keksa o'zi ishlab yurardi, ammo endi qarib, zaiflashib qolgan va tilanchilik qilishga majburdir. Hazrat Ali alayhi salom keksaning bu ahvoliga achinib buyurdilar: bu kishining yoshligida undan ish tortib, qariganida uni baytulmoldan mahrum qilasizlarmi? So'ng bu qariyaga baytulmoldan har oyga bir miqdor pulni unga to'lashga buyurdilar. Aziz tinglovchilar, islom va qashshoqlikni bartaraf etish yo'llari turkum eshittirishi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.